mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda no muri saa 18 muri kumwe na Joy Diane na hazindongo ibiganiro byo no mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Byumweru bibiri ntabwo byogezamo. Biro bitatu mvo bimwe byumweru bibiri. Urumva rero baduhaye biro bitatu tukaca tumara nk'indwi zibiri tukagaruka gutora ubundi buye. Urumva tuba twarabumaze.
Umuntu bamuha ibiro bitandatu by'ibigori n'ibiro bitatu by'ibiharage ntabwo byo byogeza ku kwezi nk'amatariki batangira ko amagarama.
Aba ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko agasururu n'uturibwa baronswa bitagikunze ko bibabeshaho. Iyo nkuru uco kimwe niyerekeye y'umuririmbyi wo mu gihugu cy'u Rwanda Kizito yahevye urubanza yari yashize muri sentare na hanyuzwa turazigaruka ko handi hatomwe hafi y'amaradiyo yanyu. Ariko tubanze tubabwire muri make ko ibihugu byo mu ihembe vya Afrika bibandanya gutorera umuti ibibazo vya kidiplomasiya bifitaniye mu gihe ku munsi wa gatanu vyiteze ko imigenderanire hagati ya Eritrea na Djibouti ishobora kuzongera kunaguka. Abategetsi bo mu karere no mu bindi bihugu bavuga ko bashima inaguka ry'iyo migenderanire myiza hagati y'ibihugu byahora bitara bidahana uwaka. Kuri bo iryo naguka ritanga icizere cyo kurangiza burundu amatati mu mugabane. Amatati hagati ya Eritrea na Djibouti yadutse kuva mwaka 2008 bapfuru biberwa skirmish hasiga ubuzima abatari bake n'abanyororo b'intambara ku mpande zose. Leta z'ume za Amerika umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres hamwe n'ibihugu byo mu karere vyizeye ko inaguka ryo migenderanire izoshika ku mahoro azotuma hanaguka ubutunzi amahoro arama n'umutekano mu karere k'ibihugu biri mu ihembe rya Afrika. Perezida wa Sudani Omar al-Bashir yari yafashe ingingo yo gukura leta y'abashikiranganji 31 yongera agena umushikiranganji wa mbere mushasha nawe azoheza agacage na leta nshasha izoba igiye guhangana n'ibibazo by'ubutunzi bihanze igihugu byatangajwe n'ibiro vyiwe ejo ku munsi wa Mungu. Iyo ngingo ya Bashir yo gukura leta yose ije mu gihe igihugu cya Sudani kiri mu bibazo by'ubutunzi aho ibiciro vyankenegwa mu buzima bw'abanyagihugu vyaduze ku bice birenga 65% ifaranga ryayo rirata agaciro bikomeye. Ibibazo by'ubutunzi muri Sudani byatanguye kuja habona ubwa mbere mu kwezi kwa kane igihe umushikiranganji ajeje imigenderanire n'andi makungu Ibrahim Gandour atangarije ko leta iheranye amezi y'imishahara ku bakozi b'umushikiranganji bumwe gukira ku bw'ubukene bw'amafaranga. Ico gihe yaciye akomborwa mu mabanga yiwe. Ishami rya ONU ryitaho abana UNICEF ritangaza ko ica kabiri c'imiliyoni 4 z'abana muri Siriya ari bo bashobora kuzosubira mu masomero muri ino mwaka bitewe n'intambara hamwe n'ugukehanirwa n'amafaranga. UNICEF isigura ko mu myaka irenga indwi intambara muri Siriya imaze yatumye ica gatatu c'amashure mu gihugu atagikoreshwa. Amwe muri ayo mashure yarasambuwe mu gihe ayandi arimo abatesheje izabo, ayandi nayo akoreshwa kumvu z'intambara imaze guhitana abarenga igice c'umuriyoni w'abanyagihugu. UNICEF isifisa amakenga ko abana batiga bashobora guca bajanwa mabi atandukanye muri yo harimo nko kurongozwa ku nguvu, kwinjizwa mu gisirikare no gukoreshwa ibikorwa biruhije. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi kandi no kuri wezi 3 akaburungu radio ya VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi umuhanzi w'umuririmbyi mu Rwanda Kizito Mihigo amaze guheba urubanza yari yunguruje muri Sentare na Inyuzwa nyuma y'amakete we n'uwo bareganwa bandikiye urukiko barusaba kureka ikirego cabo. Turi kumwe ku murongo wa telefone n'umenyesha makuru ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa ariko arakurikirana inkuru. Eric, amahoro ngaho mu Rwanda?
Amahoro Diane.
Yego, basobanuye impamvu basavye kureka ico kirego cabo.
Yaba umuhanzi Kizito Mihigo ndetse na Demobe Jean Paul Tukuzumuremyi ntabwo bigeze basobanura impamvu basabye kureka ikirego cyabo cy'ubujurire mu rukiko rw'ikirenga, uretse kuba umucamanza yababajije niba bagihagaze ku mabaruwa bagiye bandikira urukiko. Baravuga bati naho tugihagaze.
Hanyuma abanyamategeko babunganira bo babivuga kwike?
Abanyamategeko uhereye kuri Maître Antoine de Mukamusoni wunganira Kizito Mihigo ndetse na Maître Blandine ntabwo bawunganira Dukuzumuremyi, nabo bavuze ko ntacyo bashobora kurezaho kuko mu mwanzuro wabo bunganira icyo bakora no kubunganira.
Ubu rero hacakurikira iki ku byerekeye urwo rubanza rwa Kizito n'uwo bareganwaga Eric?
Icyagombye gukurikira mu rwego rw'amategeko kuba bavuze ngo ikirego cyabo bakivanye mu rukiko, bagombye kuba ni ukuvuga ngo bahise bemera ko ibyaha bahanijwe cyangwa se igihano bahamijwe ari icyo ngicyo, bagombye gufungwa. Nibutse ko Kizito Mihigo yakatiwe imyaka 10, undi mugenzi we akatirwa imyaka 30. Gusa hari amakuru ari guhwihwiswa ko bashobora kuba bagiye guhabwa imbabazi, n'ibiri kuvugwa nta rwego rurabyemeza.
Hama muri iyo myaka 10 nka Kizito amaze kumara mwingana?
Itanu irasatira kuko yafashwe mu kwa kane 2014 kugeza ubu ngubu wabara ko itanu iri gusatira yaba amaze muri gereza.
Hama wibutse abumviriza ijwi rya Amerika Eric, urubanza rwa Kizito na mugenzi wiwe baregwa iki kuva ryari?
Kuva mu mwaka 2014 bararegwa ibyaha birimo kurema umutwe w'abagizi ba nabi, gucura umugambi w'ubwicanyi kuri bamwe mu bategetsi bakuru b'igihugu, n'ubugambanyi bwo kugira nabi ubutegetsi buriho ndetse na perezida wa Repubulika ubwe. Nakubuza ko Kizito Mihigo ku ikubitiro yaburanaga yemera ibyaha, ariko bagenzi be ari Katie Ntamuhanga ubu bivuga ko yarangije gutoroka gereza ndetse na Demobe Dukuzumuremyi bo bakavuga ko ari ibyaha by'ibicurano bahimbiwe n'ubutegetsi.
Eric, urakoze cyane rwose kuri iyo nkuru. Turaza kongera rero mu makuru yacu hanyuma kugira ngo ubandanye tubwira ibindi kuri kuratosora.
Ndagushimiye Diane.
Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, madamu wa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Jeannette Kagame amaze gutanguza ihimiriza igamije kuraba ingene abana banduzwa umugera wa sida n'ababyeyi bariko baravuka bugabanuka cyane. Ni muri gahunda ihurikiweho n'umuryango w'abagore b'abakuru b'ibihugu bya Afrika mu kurwanya sida. Asumta Kabuye, mugenzi wacu mu Rwanda, ni warakurikora kurikirana ino nkuru. Asumta, amahoro ngaho mu Rwanda.
Amahoro Diane.
Ego, iyo programa yifashe gute, itegekanywa gukozwa gute, hama ivyo bitigiri barashaka ko bigabanuka bikava kuri bingahe bikaja kuri bingahe?
Iyi programu rero yatangijwe mu Rwanda uyu munsi, yitezwe ko kugeza mu 2030 nta mwana n'umwe uzaba ukivukana ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ubu rero uyu kugeza ubu ngubu muri 2015 u Rwanda rwatangiye gahunda muri 1999, hanyuma kugeza 2015 bari bafite umugambi wo ko abana babiri gusa aribo bakivukana ubwandu bw'agakoko gatera sida. Ubu rero uyu munsi biba bitangazwa na Minisiteri y'Ubuzima, iragaragaza ko muri 2015 umwana umwe, sinzi niba navuga n'igice, aribo bonyine ku ijana aribo bonyine bari bakivukana na ubwandu bw'agakoko gatera sida. Iyi gahunda reka bishaka ko n'uwo mwana umwe atazongera kuvukana ubwandu bwa sida.
Ni ikintu basigura ko kizokoroha, nta ntambamyi babona zishobora kubaciramwo muri uyo mugambi bwa Asumta?
Nta ntambamyi, kuko ni ibintu bashaka guhera hasi mu midugudu n'urwego ruto cyane mu Rwanda, bagatangira n'abajyanama b'ubuzima n'ubuyobozi bwo hasi, ku buryo umubyeyi wese wasamye cyangwa se ugeze igihe cyo kuba yasama azajya ahita akangurirwa mu mudugudu ko agomba kujya kwa muganga, kugira ngo barebe ko nta gakoko gatera sida yaba afite, nibasanga gafide atangirane n'imiti kugeza abyaye, ndetse noneho akomezanye n'imiti kugeza yonse, kugira ngo ntazagire umwana n'umwe wongera kwandura virusi itera sida.
Ni programu yatanguriye mu duce utwahe tw'u Rwanda?
kwikubitura yatangire mu mujyi wa Kigali kuko imibare itangazwa iragaragaza ko umujyi wa Kigali na ufite abantu benshi cyane bafite babara n'ubwandu bwa sida yakaba rero ariho byatangiriye ariko bikazagira no mu gihugu hose.
Urakoze cyane gusa Yasumta Kaboyi, nawe turongera makuru yacu yo hanyuma kugira ngo uze kubandanya utubwira ibindi kuri iyo nkuru. Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, impunzi z'Abarundi ziri mu ikambi ya Mahama zisaba ko ibifungurwa zifashishwa byo kongerezwa. Bavuga ko bwaba ubuyi bugenewe abana bakiri bato canke ibihabwa bakuze bihera hakiri kare imbere y'uko bahabwa ibindi. Umushikiranganji ajeje impunzi mu Rwanda arabahumuriza ko agiye kubakorera ubuvugizi. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aherutse muri iyo kambi ya Mahama.
Turi mu kambi y'impunzi z'Abarundi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu busaruko bw'u Rwanda. Abakenyezi bonse abana baratonze umurongo kugira ngo bafashishwe ubuye baha abo bana bakiri bato. Nabo nyene barabonywa ko kugira ngo baronke amaberebere yamara kubera inzara. Bavuga ko ubwo buye buhava bukagaburira umuryango wose bigatuma budakwira indwi zitatu, ari naco giye bwagenewe kumara kugira ngo basubire gufashwa.
Nubwo abana tuza turangwa kugira ngo turonke amashereka baduha ibiro bitatu ngo dukwira gute nyine ko turi atuba dufise abana twosa atari igihe tubuteka kabiri ku munsi bukaca buhera n'izo ndwi zitatu tutaragera. Yewe uyu n'uwa gatanu hari bane nyene kandi babasha kurya. Numva ari ukwezi ntiguhera kandi abana baba bakeneye kurya bagahaga.
Oya, umunsi baduhereye buzogeza ko ntabwo bugeza kuko yari ufise umwana muhira ntuwojya rero. Ariko ibyumweru bibiri ntabwo byogezamo, rero bitatu mvuga nk'ibyumweru bibiri.
Urumva rero baduha ibiro bitatu tukaca tumara nk'indwi zibiri tukagaruka gutora ubundi buye. Urumva tuba twarabumaze.
Nawe ufite abana bangahe?
Abana batatu.
Basaba ko n'ibyo kurya bafashishwa byo kongerezwa kugira ngo bareke kunywa ubuye bwagenewe abana.
Uko aya magarama baduha ku muntu bamuha ibiro bitandatu by'ibigori n'ibiro bitatu by'ibiharage ntabwo biba byogeza ku kwezi nk'amatariki batangira ko amagarama. Tugahigamo nk'umunyo n'irengarenga zo guteka amagarama akaca tubokana n'ingoga ugasanga n'ibibazo nyine byo ngaha mu nkambi. Ehe, dushaka nyine batwengereza igarama. Numva ari ukwezi ntiguhera.
Oya, ita igarama ntabwo bihura n'imisi, ntabwo bihura. Ntugiye cyaratobotse kandi ntega muri bane.
None ubu nk'umuntu yarose injya nk'izo tariki baduhera ko injya nk'ubujewe nk'amagarama y'arantu bakanyekera. Numva nyine ubuzima buguma bugenda bugumira nabi nawe urabyumva.
Ni bike cyane rwose baduha injya zikeya, ntabwo injya baduha ntabwo zotuma dukwezi. Ukwezi kuza guhera ahubwo twarashonje twarakubiswe. Yego, inzara ibitugejeje habi kabisa.
Icyo bikoze barashema ko ubuyobozi bw'ikambi bworohereza ababishoboye bakaja guca ingero hanze y'ikambi kugira ngo barabikoboronka ayandi mikoro yo kwibeshaho.
Urateka n'imitwe ukarondera uburyo worondera n'ahandi cyangwa urasipagena mu giturage ugakora akazi bakaguhemba hama bamara kuguhemba. Urarekura cyangombwa wamara gutanga cyangombwa cyangwa se bakakubaza cyangombwa ugasohoka hanze ukagenda kuba wogenda kurondeza akazi ugakora hamwe ugataha. Yego, nabyo biradufasha mu gihe imvura irimo iragwa akazi nako kaba gahari kandi abaturage nabo bararondera abakozi nyine bakagenda kuba bokora hama rero ubuzima bukabandanya nimba ari kwa ukaruronga.
Hari igihe tugenda tukabura akazi noneho ni inkambi ukuntu ingana siko bose boronka akazi bakora. Oya, dutunzwe n'inkorogoto zahariye epfo ku rufundo. Umuntu aragenda agakeba akazana akagurisha. Hari igihe banga kumugura nyere kubera bose ari byo bagurisha.
Umushikiranganji aje ro gutahukana impunzi no gukinga ibiza mu Rwanda aratahura amarira y'izo mpunzi. Mufasoni Jean d'Arc de Bonheur avuga ko agiye kubakorera ubuvugizi.
Mu by'ukuri nk'uko mubizi Leta y'u Rwanda icyo dufasha impunzi turabakira tukabacumbikira, ariko dufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye. Ibyo rero bisaba ubuvugizi. Ni ubuvugizi twakomeza kubakorera kugira ngo habe hagira ikiyongeraho. Buriya HCR na PAM nabo ibyo ifashisha impunzi ni ibyo baba bahawe n'abandi baterankunga, ariko byagiye bigaragara ko umubare w'impunzi wariyongereye ku isi hose, bituma rero n'ubushobozi bugenda bugabanuka ku buryo mu by'ukuri ibi bishobora kuboneka nibyo bakwifashisha.
Ikambi y'impunzi ya Mahama irimo impunzi z'Abarundi zirenga gato 1,058. Pierre Claver niyo nkuru i Mahama ku bw'ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11:00 kugeza saa 2:00 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,375 9,685 9,815 11,995 Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040 9,470 10,070 13,630 Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tubandanirize mu gihugu cy'u Burundi ubunaho ahamwe mu barimyi bo mu makomune atandukanye yo mu ntara ya Muramvya batabona kumwe igihe cyo gutera imbuto zo kumutasuru harabasanga ko imvura imaze imisigwa ari nyinshi ku buryo boteragira abandi nabo bakayita igihungura bayi kuri ivyo bushikiranganje bw'urimyi n'ubworozi buvuga yuko bwiteguriye gutanga umuco kugira ngo nihagire umurimye ajuragirika ibindi kuri no nkuru na mwenzi wacu Muramvya Diane Donse.
Aba ni bamwe bari mu mirima dusanze bariko barahanda aho bazotera imbuto zo kumutasuro nk'izibigori hamwe n'ibiharage ku mutumba wa Masango ho muri komine ya Muramvya ibyo babikora bisunze imvura yaguye mu mperazo ku kwezi kumunani mutamwitwa gute
nze ingororero nani
kumuha mukukura ibitoki muriko murateragira ibigori hafi
kwitegura guteragira ibigori mondimo dukangaje isatsi kwamaze kwizera umutasuro ahegereye muhira no kuri ejo niwe ndatera simbisha
hari nabandi bariko baraca amabango yaho bateragira ibigori ekanuyu avuga ko yari kuba yatanguye guteragira yatabaruka ari ndiri ifumbire ya kijambere
ngubu beshi tubandanije tuguma dusomba maze dutera imyumba ati kukaritarinda angeri hama imvura iguye ari byo byivyo tuzoca dutera ibigori turose angeri kafu urabona hari hanyweye beshi niba bashoboye gutera iyo baronka iyo angeri habuze angeri
none nimutinya ko bishobora guheranya
ndibaza ivyo byose bibihe imvura nkeka izoba hafi kuko nta gihe na kimwe yabwagwe ngo igeze nk'iki gihe uri kuri atema hose hanyoye
nubwo biruko amakuru dukura mu buyobozi bujejwe amazi y'imvura no kugenzura ibirere mu gisata cha Ijebu avuga ko kugeza ubu atamvurira atasura kukaba nkako abari myibo muri komine ya Mbuye muri no ntara nyene ya Muramvya bavuga ko bataragera gutera kuko imvura imaze imisigwa ari igihungura bayi aba ni bamwe ku mutumba wa Mugerera muri yo komine
twebwe turarindiriye nuko ku 9 yuko hari imvura tutobona nawe ni igihungura ntitwashoka dute igihungura bayi kera niko twabivuga dutinya cyazo bari hariza mu nyuma bigacari bitwa
none ubuye muri komuteragira iki
ibihaya imyumbati
gusa ibyo byakiwe n'izuba ntangorane
ntacyo biba
haze nkindwize birirwa niho dushobora gutera kuko aba habombye naho imvura yo kigenda birashobora kumera
mubamaze guteragira nubwo batarishimira imvura cyane bihutira ko abanyeshure bava mu kiruhuko bamunganiye mu bikogwa
rwisunga abana kugira ngo dufashe kuyora amase ubona nkaje noma ntikora nk'imbegete amase yaturaguye ngaha ejo naho tuzaje turagura hariya yibye
hama naho tusigara urateragira
ni nsigana ndacirira n'umutamakazi wanje ngaca mabaga umutamakazi agashira amasi hanyuma ngaca bigenda gutya
muri rusangi abarimyi bavuga ko bamenyereye kugendereza ibihe ariko kubwihindagurika ry'ibihe rimaze igihe ryibonekeza basaba ko bamenyeshwa ibijanye n'ikirere
nibabona mu kirere atamvura iriho vuba barabitumenyesha abo babijeje ntitubandanye dutera
ukubura makuru kubijanye n'ibihe by'ikirere ku barimyi rimwe na rimwe kuragira ingaruka mbi nk'uko bamwe babivuga ni mu gihe hari gihe batera imbuto bamaze kwishimira imvura yamara ikirere kikabahinduka kuri ivyo ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi burabizeza ko muri iyi minsi ya vuba bugiye kugira icyo bushikirije mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse Ijwi rya Amerika
Yani ndonse harakenuye tuve ngahe murambye cyo tukubitira mu ntara ya Kirundo nyene igihugu cyo Burundi aho nyuma y'imyaka hafi ibiri iheze havuga ikibazo c'inzara muri iyo ntara no munsi abanyagihugu bemeza ko inzara yaheze Burundi abarimyi basigura ko babikesha imvura iruhande y'ivyo abajeje gisata cyo burimyi bo bakavuga ko nabantu bahinduye ingendo barashira imitahe myinshi mu burimyi muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze.
Mu mpera z'umwaka w'2016 gushika hagati mu mwaka w'2017 intara ya Kirundo yavugwamwo inzara izuri inzara uruzuba rwatse mu karere ka Bugesera iyo ntara iherereyemwo rwatumye imiryango ibihumbi yomoka irata ingo urabahungiye mu zindi ntara ndetse no mu bihugu bibanyi cyane cyane nko mu gihugu cya Tanzania ahahora haboneka indimiro zaturiwe n'izuba uno munsi hambaye ibitegwa abanyagihugu baremeza ko inzara yarangiye aba nawo muri komine Busoni imwe mu makomine yarigeramiwe cyane
kandi bashimiye Imana yo yaduhinduriye amateka utwara sikavura gashimishije imbuto zo twarimye nta imbuto nimwe yigeze irumba zo zareze neza duhereye nko kubiharage kabe twarimbye bishimishije ibigori twarimbye neza nta ngorane nimwe yabayemo namasaha kuba yarimye nawe yarimbutse ikanimyumba cyaragarutse ibijumbu ubusanzwe nta mwana yirwa yishwa yayaguzwa yishwa n'inzara cishatse n'icyo afungura
mana raduhaye akavura karaboneka kumwimbu twarose ibiharage ibijumba imyumbati ibigori n'ibitoke byari byasuse nk'ibihona ubuho turabona umuntu ararunga n'agatokaje
ni isoko nkuru ya Kirundo umwimbu uraboneka cyane abasuma baremeza ko boroherwa no kuronka ivyo bakenera uyu twamusanze ariko asuma imyumbati
uko narije gusuma
uje gusuma iki
aje gusuma imyumbati imyumbati ni myinshi kabisa ino mu Kirundo wacu ibiciro by'imyumbati bariko baragurisha amahera 190 umufungo w'igihumbi hari n'igihe 2.5 baca baguha ifu y'umwumbati ni 350
abacururiza ibiribwa bitandukanye mu isoko nkuru ya Kirundo bavuga ko ifungurwa zose zakorotse ibiciro ku rugero ruri hejuru y'ijana ku ijana
yego ni 300 gaha
yewanze iki hano
inyumbati naho bagurisha nk'iyi 190 none ubu ni 300 yego cyarakemutse
hari n'igihe ibiri senkisa tuza kuyitanga 250 aho naho ku 800 700 nk'iyo byari 2000 imvura itaraba ariko ubu mu mwanya aza kuyitanga ku 700
kwe tudandaje amateke aya nk'aya yari 2000 ariko no munsi ubu ni 1000
ubu funa 35 kilo kijanjo nacho bakirangura kuri 25 cyangwa kugwa 500 600
mu gihe inzara yabice bigacika abanyagihugu benshi bahurira mu isoko bagiye gusuma uno munsi benshi baba arabashoye ivyo bigatuma imfungurwa zidasohoka
turavyuka tukaza tukicara ibintu biruzuye nta muntu no mwasuma turicara kuva mu gatondo kugeza ku mugoroba no kuri nta kintu turimo tubona twinjiza twebwe bw'abadandaza mugabe abasuma barorohewe
niyo ubiguze makenya urashira ngaha nturonka abakugure 300 none ubona twotahanira asiya y'abana ntibabisuma
abarimyi bashimira Imana kubera yatanze imvura yamara iruhande y'ivyo abajejwe uburimyi bavuga ko hari n'ibindi byakozwe Leonidas Rivuzimana arongoye ibiro by'intara ya Kirundo bijejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi
icabaye nuko vyukure abantu bahinduye ingendo ubu n'abatahora barima bamwita fonctionnaire abadandaza bakomeye ari bose n'amatongo manini bose n'uburyo bwo gukora ubu rero baragiye mu burimyi turavye nko gatasi kaheze arabadandaza barenga nk'ijana bibashize inguvu mu kurima ku buryo himbutse ikigori kirenze abahinga bafatanije n'intwaro twarahimirije turahimiriza ko dukwiye kugarukana igitegwa c'ikijumbu nicyo gituma mwabonye kuva mu mwaka uheze mu myonga yose itatunganijwe harimo ibijumbu ku buryo umwimbu wabonetse ibijumbu ku isoko ari byinshi
kuva muri iri kiri heze abarimyi bo ku nkegera z'ikiyaga cohoha bariko bararima ibitegwa bivomegwa nko gushika ku metero zirenga ijana zo ku musozi ivyo biri mu biha icyizere rivuze Imana ko abanyagihugu bashobora kubandanya bahangana n'ihindagurika ry'ibihe uruzuba bwa mbere
ubu rero barashobora kuvomera ari ibyo bijumbu ari izo mboga ari ibi bitunguru ubu urabona yuko barima ibyo kuri bagashobora gukoresha ya mazi kandi umwimbu ukaboneka ubu abantu rero ubu batanguye kubona yuko bategereza kwibako ariko izuba iyo rije libahunga abanyagose bagahunga bamwe bamwe.
Umuyobozi w'ibiro by'intara bijejwe ibidukikije urimye n'ubworozi mu Kirundo avuga ko biteze umwimbo mwinshi w'ibijumbu byarimwe ku mahegitari aharugwa mu 260 mu myonga, biteze kandi n'umuceri mwinshi uzova mu myonga yatunganijwe kijambere mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze arakenuye izo nkuru rero zibiri, Murambya no mu Kirundo mu gisata c'uburimyi. Mushobora gusubira kuzumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Turacari mu ntara zigize igihugu c'uBurundi, ariko ubutwerekeze Ingozi, aho abadandaza amakara muri iyo ntara basaba ubuyobozi bw'intara kubatezurira amatagisi batanga. Basigura ko aho baza baraca amakomine yose badihishwa amahera bagakora bahomba. Muvyumva mu nkuru twategure na mugenzi wacu Ingozi Fidelite Ishatse.
Abadandaza b'amakara mu buraruko bw'igihugu c'uBurundi bifuza gutezurirwa, bamenyesha ko bari amatagisi menshi.
Ubu biratugora rwose amayira ntadukundira kubera ibibazo by'amatagisi nyine n'amakori maremare yatudugiye. Iyo tuvuye iwacu gushika ngaha turashobora kuriha hagati ya 4 na 4 na 5, tuyariha mu ibarabara nyine aho duce.
Abo badandaza b'amakara tubasanze mu bwinjiriro bw'umugwa mukuru w'intara ya Ngozi, mu kibanza gishikiramwo amakara ava mu makomine atandukanye y'intara ya Ngozi. Abagura ku mifuko mu gisagara cose niho bayasanga. Ikitoroheza ndaza nko twiganiye nuko makomine yose bacamwo barihishwa matagisi.
Oye tubugura igihumbi mu ikomine imwe no mu yindi tukabura igihumbi, mbese nk'abava nko mwitangaje bakavikirema bo burumba babugura bitatu.
Muvuko ndawurira amahera amajana 5 mu ikomine, mu yindi komine amajana 5. Umva kuba muri gashikamwa turi ha amahera amajana 5 ku mufuko muri Ngozi nganda ari ho hatuko turadandariza na amahera 500. Ni kuvuga igare bari ipakiye imifuko ibiri. Imifuka ibiri ni noti igihumbi. Ni ukuvuga ku igare ryose cyo hino noti ibihumbi bibiri, kandi byasaba yuko turi hamwe ikomine imwe tukariha igihumbi kimwe. Umva rero natwe ibyo ntibitworohereje, nibiko biratunezera kabisa, ni ibintu bibangana.
Hambavu yo matagisi ni barabara, bamenyesha kandi yuko ari yandi mafaranga batozwa ku mwaka.
Yego cyane cyane nk'ibyo bitase byo ku mutumba. Iyo nka twebwe aho dukorera burya umuntu ariha 45. Byo mu mwaka nibaza ko ayo mahera ari menshi, kandi uje ngaha mu ibarabara naho bagusaba n'uwindi tagisi cya gitase ntukibereka ngo bemere. Ngiye nkorera muri gashikano. Ni komine zirasumbasumbana. Hari aho usanga bari he 10,200 mugabo nka twebwe ni 45.
Ingaruka z'iyo matagisi batozwa zibonekeza ku biciro by'amakara. Uyu mukenyezi ayarangura amakara hanyuma agapima make make ku mufuko aba yaranguye, aho niho ku banyagihugu badashobora kugura umufuko.
Amaho neza.
Sawa. Naza amakara wa?
Tenda dadadadi. Amajana 2 n'itiana.
Ijana ya herera.
Ijana nayo.
Uwo duharura tujya dukara. Toshka 50.
Tujya. Turarenga.
Mbega amakara yohisha ibiharage, umuntu yogura amakara yangaya?
Umakara y'amajana 8.
Niko ku munsi umuntu ugira ngo akwize yatese ibiharage, umuceri n'ibindi yugura yangana
igihumbi.
Niko makara zinze.
Gusa makara ubarazinze ni mukibuka umufuko twahora tugura 12 ugeze ku 16.
Abakoresha ayo makara mu guteka bavuga ko bahomba.
Nangana ni umuceri
Aha turi muri imwe mu nzu z'uburiro ziri ruhande y'isoko yo ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi.
Aha tudandaza resitora mu bukinjika dukoresha amakara.
Ubu yaraduze rwose kuko tugitangura umufuko twagura 500,000 ariko urumva ubu kugeza ku 15. Ingaruka yoyo ntibura urumva kubera biba bizimbye, natwe biba bisaba yuko abakiriya twobazimba, ariko urumva abakiriya nawe umuzimbye watamenyeye ku muzimba nawe aca yanka tukaca twemera twebwe agahombo kakaba iwacu.
Abakura amakara mu misozi bakayaza mu gisagara cya Ngozi babona ko inzira yonyine yotuma amakara zimbuka ari uko botezurirwa ku matagisi batanga.
Nibaza ko batugabanya ku iyo tagisi turi hayo mu mwaka, niyo yo mu ibarabara bakatugabanya. Ehego umuntu akarihira mu ikomine nyene agiye kudandariza kuko n'amakara yoca akabanuka.
Igituma amakara ari karazimba ni ukubera iyo be yaduze yo kubugura ico duha ibyo bikatuvako. Nubwo umuvugo batugura ku 10,000 byonyene twotanga imari, kandi natwe ntitwohomba kuko umva twati ko turadandaza neza.
Amakomine hamwe n'ibira biterambere ryayo bibarizwa mu shiranganje bw'intara hagati mu gihugu. Terence Nahiraja umwunganizi w'ubwo bushiranganje akaba n'umuvugizi wabwo, tumubajije ibibazo by'abadandaza b'amakara yatwishyuye ko atavyazi ariko ko agiye kubitohoza. Hagataho ngo guca Burundi amakomine arigenga mu by'ubutunzi, kiretse amakomine 3 ari mu gisagara cha Bujumbura. Amatagisi atandukanye atozwa ku rwego rwa komine niyo heza gafasha mu kwisunura ubw'ubutunzi bwayo. Ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi, Fidelite Ishatse, Ijwi rya Amerika.
Fidelite ishatse arakenewe no kuri duce dusozere kiganiriro wanyu mu ntara cyo no munsi ncuti bakunze Michael muratwumviriza mwakinuye bakoze abanyamakuru bacu batandukanye bagize ico baterera kugira ngo gishoboke kino kiganiriro cha kiremeshejwe na Jewe Diane na Hazwe mfatikanije rero na Macdili ya Bero muhinga bw'ivyuma na ingenieur Najon twemitwifurize kuranikwa.